šie saskaņojumi noteikti periodi iet cauri izskatīšanā būvvaldē, kas aizņēma šo te papildus laiku. Vēl bija tāda lieta, ka tika atsekta arī pamata, tā kā ēka ir būvēta stipri pasaļu padomu laikos, tad, lai nodrošinātu pilnīgu drošību un būtu šīs te slodzes, nu, turētu šie te pamati atbilst visām tām prasībām, viņi vēl tika papildus stiprināt, kas arī prasīja nedaudz papildus laiku. Šobrīd visi šie darbi turpinās saskaņā ar Jaunā Rīgas teātra vadību. Mēs arī informējam par to, kas, kur, kad, kā. Šis laiks nedaudz pagarinās, tik tiešām ir tā, ka mēs nebeigsim pašā vasarā, bet vēlā rudens beigās mēs domājam jau, ka Jaunais Rīgas teātras varēs plānot pārcaušanos. Nu, ir pilnīgi skaidrs tas, ka līdz gada beigām Jaunais Rīgas teātras jau spēlēs izrādes jaunajās pagaidu telpās.